16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Kao formu koja izrasta isključivo iz fantazije njenog tvorca opisao je renesansni majstor Louis de Milan, oblik koji je u instrumentalnu muziku ušao u doba renesanse i bio popularan širom Evrope između 16. i 18. veka, fantaziju. Upravo zbog velike slobode koju je podrazumevao ovakav njen opis, fantazija je bila mesto na kome su stvaraoci nesputano i u skladu sa značenjem samog pojma, odnosno grčke reči fantazija, mogli da ispoljavaju svoj talenat i muzičku maštu. U današnjoj emisiji ćete moći da slušate kako su to radili renesansni i barokni majstori. Ja sam Bojana Žižić. Sam naziv fantazija se u muzici, i to instrumentalnoj, pojavio u doba renesanse i sve do 19. veka je njen osnovni cilj bila maštovita igra invencije, kako je to opisao nemački kompozitor i teoretičar iz 16. veka Hermann Finck. Zato je njena forma bila raznovrsna, slobodna i zapravo nedefinisana, a njen karakter u velikoj meri improvizacioni. Prvi naslovi fantazija se u muzici pronalaze u nemačkim rukopisima još s kraja 15. i početka 16. veka, kao i u tabulaturama širom Evrope, od Španije preko Italije, Francuske i Nemačke. I u svima ovaj naziv podrazumeva inventivnu muzičku ideju, a ne neki određeni oblik ili žanr. Posebno su autori muzike za lautu i vihuelu bili naklonjeni ovoj formi, i to u većini zapadnoevropskih zemalja, od Italije do Velike Britanije. Najplodniji tvorci upravo ovakvih fantazija u 16. veku bili su Louis de Milan i jedan od najvećih lautista svog doba, Francesco Canova da Milano, zvan Il Divino, zbog lepote sviranja na lauti, ali i veštine improvizovanja i ispoljavanja najviše fantazije, kako su to opisivali njegovi savremenici. Francesco Canova, kao i mnogi kompozitori njegovog doba, nije pravio razliku između fantazije i ričerkara i u različitim rukopisima se jedno njegovo delo može pronaći sa različitim nazivima, ali njihov zajednički element bila je sloboda izražavanja i prepuštanja mašti. Jer kao što fantazija označava maštu, tako ričerkar podrazumeva istraživanje, odnosno i u njemu se očekuje da do izražaja dođe pre svega invencija autora. Fantazije ričerkare Francesca Canove da Milano, često virtuozne i sa veoma naglašenim improvizacionim karakterom, sada će nam izvesti lautista Christopher Wilson. Thank you. Bile su ovo fantazije i ričerkari Francesca Canove da Milano, koje je na lauti odsvirao Christopher Wilson. Kao što je Canova izjednačavao ričerkar sa fantazijom, tako je u nekim drugim sredinama i slučajevima fantazija bivala poistovećena sa tentosom, kapričom, kanconom pa i fugom. Dakle, sa svakim muzičkim oblikom koji je podrazumevao istraživanje ili poigravanje sa materijalom ili motivom. Nije zato čudno što su i kontrapunkt, odnosno imitacije i uopšte polifonija, veoma brzo osvojili fantaziju, posebno onu pisanu za ansamble, te se upravo kontrapunktski razvijene kompozicije često mogu naći iza naslova fantazija, već od sredine 16. veka. A do kraja ovog stoljeća je to postalo uobičajeno za ovu formu, te se mašta tvorca ispoljavala u najraznovrsnim transformacijama osnovne teme ili motiva i istraživanjima šta se sve sa njom može učiniti. Osim u muzici za lautu, fantazije pronalazimo i literaturi za instrumente sa dirkama, kao i u muzici za ansamble, konsorte viola najčešće, mada ima primjera pisanja i za drugačije sastave. I u sva tri žanra ih pronalazimo u svim zapadnoevropskim zemljama, od Italije i Španije do Holandije i Velike Britanije. Najstarije fantazije za instrumente sa dirkama sačuvane su u nemačkim rukopisima i mnogi od njih su zasnovane na imitacionoj tehnici. Na sličan način, fantazije su pisali i kompozitori u drugim evropskim zemljama, uključujući i engleske virginaliste. Zahvaljujući jednom od njih, Williamu Birdu, fantazija je dobila posebno mesto u muzici engleskog elizabetanskog doba i prerasla je u formu u kojoj je moguća ne samo slobodna i maštovita kontrapunktska igra, nego igra u pravom smislu reči, odnosno ples. Upravo je Bird ritmički obogatio fantaziju, u nju je uvodio plesne elemente i kombinovao ih sa bogatim i raznovrsnim polifonim radom. Osim onih za instrumente sa dirkama, pisao je i fantazije za ansamble i ponovo se pokazao kao vrhunski majstor oblikovanja fantazije. Njegovu fantaziju u A-molu izvešće na spinetu Joana Leach. Slušat ćemo jednu od njegovih fantazija za instrumentalni ansambl. Biće to fantazija u 6 glasova, a izvešće je ansambl Capriccio Stravagante kojim diriguje Skip Sempe. Fantaziju u Amolu Viljama Berda je na spinetu odsvirala Joana Lich. Ansambl Capriccio Stravagante, kojim diriguje Skip Kempe, je izveo njegovu fantaziju u 6 glasova.
Antikoskop.
Celokupna istorija muzike sve do novog doba beleži malo žena kompozitora. Što se dublje zalazi u prošlost, sve ih je manje, a u vizantijskoj zaostavštini pronalazimo samo dva ženska imena među muzičkim stvaraocima srednjeg veka. Grčku princezu i prvu ženu istoričara, Anu Komnenu, s kraja 11. i početka 12. veka, koja je pisala i muziku, i vizantijsku monahinju Kasijani ili Svetu Kasiju, najstariju poznatu ženu kompozitora, i ona je danas u fokusu Antikoskopa. Kasijani rođena na samom početku 9. veka i bila je i pesnikinja i himnograf, kao i kompozitor. Poticala iz bogate konstantinopoljske porodice, u kojoj je dobila veoma dobro obrazovanje. Predanja govore da je bila izuzetno lepa i inteligentna i da nije bilo verbalnog duela sa mladim vizantijskim carem Teofilusom, postala bi verovatno njegova žena i carica. Umesto nje, međutim, na presto je došla Teodora, a Kasijani je ušla u legendu i kao romantična heroina, iako se zamonašila i život provela u jednom manastiru u blizini Konstantinopolja, u kome je bila igumanija. Umrla je na grčkom ostrvu Kasos, gde u crkvi u Panagiji još uvek stoji njen grob. Sačuvano je samo 25 himni Kasijani, za koje je sama pisala stihove i koji danas imaju značajno mesto u vizantijskom liturgijskom obredu. Himne Kasijani ili Troparion Kasijani se izvode samo tokom uskršnje nedelje na Veliku sredu, odnosno pevaju se na večernjoj službi u utorak veoma kasno i jako su zahtevne za pojca, ali ih može pevati i grupa izvođača, odnosno unisono hor. Razvijena melodija kontemplativnog karaktera teče u velikom rasponu, što ovim duhovnim napevima daje posebnu boju ekspresivnost. Himne Kasijani važan su deo crkvenog obreda posebno u Grčkoj i bile su inspiracija mnogim savremenim kompozitorima da stvaraju, od Mikisa Teodorakisa do Ivana Mudija. Slušamo Tropar Kasijani za Svetu sredu u izvođenju članova ansambla Kapela Romana.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Vraćamo se našoj temi, fantazijama u evropskoj muzici između 16. i 18. veka. Kao i u prvoj fazi razvoja ovog veoma popularnog oblika koji je podrazumevao pre svega slobodu invencije i maštovitost, dakle u delima 16. i 17. veka, i fantazije zrelog baroka postaju deo neke druge forme, nekog ciklusa, svite pa i sonate, ali se i povezuju sa oblicima poput preludijuma, invencije, varijacije, tokate. Kontrapunktski tretman materijala fantazije sada je već pravilo, jedan od onih koji je u tom smislu, pišući fantazije za instrumente sa dirkama, čembalo i orgulje, ostao neprevaziđeni majstor, bio je Johann Sebastian Bach. Bach je ostavio 15 fantazija, što samostalnih, što u paru sa drugom formom, tokatom ili fugom, na primjer, i u svim ostvarenjima je dosegao majstorstvo i kontrapunktskog pisanja i improvizacionog tretmana motiva. Mnoge njegove fantazije prava su remek-dela zrelog baroka, a jedno takvih je hromatska fantazija i fuga za čembalo, kojom Bach zapravo nastavlja staru tradiciju posebnog tipa fantazije, veoma rasprostranjenog u 16. ali potpuno napuštenog u 17. veku. Hromatske fantazije su pisali mnogi, pa i najveći renesansni majstori poput Johna Downlanda, na primjer, i njen karakteristični motiv jeste silazni hromatski niz od 4 tona, tetrahorda, koji pripada dorskom modusu, te su otuda po pravilu ovakve fantazije komponovane u d-molu. U ovom tonalitetu je i Bach napisao svoju hromatsku fantaziju za čembalo koju je upario sa fugom. Pored hromatske fantazije i fuge za čembalo, njegova kapitalna dela u ovom žanru jesu i ona koja je na meni orguljama. Takva je fantazija i fuga u c-molu ili velika fantazija i fuga u g-molu. Bachovu hromatsku fantaziju ćemo slušati u izvođenju Kenneta Gilberta na čembalu, dok će njegovu veliku fantaziju u g-molu na orguljama odsvirati Ton Kopman.
Thank you.
Hromatsku fantaziju Johana Sebastiana Baha je izveo Kenneth Gilbert na čembalu, a njegovu veliku fantaziju u gemolu je na orguljama odsvirao Ton Kopman. Kao što je Bach svojim fantazijama nastavio tradiciju koja se negovala u njegovoj zemlji, tako je Henry Purcell sledio i unapredio nešto drugačije nasleđe svoje zemlje u komponovanju ove forme. Ostavio je niz značajnih fantazija pisanih za ansamble, odnosno konsorte viola. Upravo fantazije za konsort viola jesu jedan od vrhunaca muzičkog stvaranja u Engleskoj. Njihova tradicija se protezala kroz dva veka i postala i najrazvijeniji i najsuptilniji oblik kamernog muziciranja u čitavoj Evropi, sve do pojave klasičarskog gudačkog kvarteta. Počev od prvih godina 16. veka, u narednih stotinjak, gotovo da nije bilo kompozitora kojih nije pisao. Od Viljama Berda preko Orlanda Gibbonsa, Johna Jenkinsa do Matthewa Locka, čije su kompozicije iz ovog žanra bile uzor Henryu Purcellu kada je stvarao svoje fantazije. Fantazije Matthewa Locka su i jedne od posljednjih publikovanih dela u žanru, štampane su 1660. godine, jer s krajem 17. veka započela i deklinacija ove forme, koja polako ustupa mesto sviti i sonati. Povratak Henrya Purcella fantazijama za konsort viola bila je kratka, ali blistava renesansa jednog žanra, jer 14 Purcellovih mladalačkih fantazija za konsort viola, iako nastalih po uzoru na Lockova ostvarenja, jesu ne samo posljednji primjer jedne važne i veličanstvene tradicije, nego su i originalna ostvarenja, složenog i maštovitog kontrapunktskog jezika i izuzetne ekspresivne snage. Zato ćemo njima i završiti današnju emisiju koja je bila posvećena renesansnim i baroknim fantazijama. Fantazije Henrya Purcella će izvesti ansambl Le Voix Humaine, a sa vama je bila Bojana Žižić. Thank you.